er jeg litt spent. Men det er mest for at jeg står framfor en forsamling, men jeg vet jeg har noe på hjertet, så jeg har lyst til å dele. Så betyr mye for meg. Så har gitt mye til meg, og det er jeg veldig takknemlig for. Så jeg har lyst til å be bønn først. Takker deg, far, for det at vi får lov å være din, at vi får lov å høre til deg, at vi får lov å være elsket av deg. Takk for at du kaller oss for dine hjertebarn. Og at vi skal få lov å kalle deg for vår hjertefar. Må du bare røre oss med ditt ord i dag, sånn at vi kjenner dette og opplever det i dag. Du er fantastisk. Vi vil bare ha deg. Så takk, Stian, for den gode innledningen nå. For lovsangen, Gunnbjørg, det er fantastisk. Og for TV Gud i lag, det er veldig godt. Det er mulig at jeg har puttet litt mye inn i den talen. Men det var, jeg kjente, for oss å få fram, så tror jeg må ta med det, så jeg har tenkt på. Men det får vi se etter hvert hvordan det går videre. Og det så jeg skal snakke litt om i dag, er den modne mannen, den modne kvinnen. Hva er så kjennetegnet modenhet? Og hva egenskaper som ligger der for oss da? Og hva krefter som ligger for oss når vi lever modenheten? Og den det er i Hebreerne 5, fra vers 12, og så ut det sjette kapittelet. Så skal jeg ta litt sånn etter hvert om det. Og jeg skal holde den talen, så den her selvinsikten, den er ganske mange går inn i vanskeligste innsikten. Men når du leser Guds ord, så er det ting som treffer deg, ting som du møter, og ting du må forholde deg til. Og jeg ser at jeg ikke er mye igjen selv når det gjelder å utvikle meg i dette, og være en moden mann. Men jeg ser også at det er andre som virkelig lever dette ut. Og så ser jeg hva som virker i deres liv. Og derfor er jeg frimodig med å snakke om dette ordet. Og det var i grunn makerinn som skulle ha økonomisk, som skulle ha talt om dette, for jeg har sett der så mye i hennes liv, når hun praktiserte og sett at det virker. Og hvis vi begynner i vers 12 i Hebreerne 5. For selv om dere på denne tiden burde vært lærere, trenger dere igjen at noen lærer dere hva som er de første grunnsannheten i Guds ord, og dere er blitt det slike som trenger melk og ikke fast føde. For hver den som bare får melk er ukyndig i rettferdighetens ord, for han er spedbarn. Men fast føde er for dem som er modne, det vil si dem som gjennom bruk har trent sansene opp, sine opp til å skjelne mellom godt og ondt. Og her ser vi at det ble lagt litt sånn, på en måte to typer åndelig liv, eller liv med Gud, er du lever på melk, eller du lever på faste føde. Og så står det litt videre i kapittel 6, i det vi nå lar de mer grunnleggende lærene om Kristus ligge, skal vi gå videre til det fullkomne og ikke igjen legge grunnvollen om omvendelse fra døde gjerninger og tro på Gud. Vi lærer om dåp, om håndspåleggelse, om de dødes oppstandelse og den evige dom. Og det vil vi gjøre hvis Gud tillater det. Jeg tenker jo, ja, var ikke det modne ting egentlig? Det er ganske kraftige ting der, å lære om dåp, lære om tro, lære om døde gjerninger, omvendelse. Så er kjempeviktige ting for å leve med Gud. Men det er tydelig at det er noe som er mye større av det, eller videre, ikke helt hva ordet skal bruke. For alt er jo et liv med Gud. Så står det videre i vers 4 da, for den som en gang har blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og har fått del i den hellige ånd og har smakt Guds gode ord og kreftene fra den kommende tidsalder. Der ligger det noen tydelige at det er noen veldige krefter for oss til å smake på den himmelske gave og få del i den hellige ånd. Livet med Gud, fellesskapet, den intensiteten som det er, så har et nært forhold. For dem er det umulig å fornye omvendelse igjen. Hvis de faller fra, for de korsfester Guds sønn for seg selv på ny og stiller ham åpenlyst til skamme. Hvis du har levd med Gud og levd i de kreftene i det fellesskapet, så er det tydelig at Gud sier at du kan ikke falle ifra der, kanskje du korsfester meg på nytt igjen. Sammenlikner det med de som levde på Jesu tid og fikk se Guds rike demonstrert. Og så likevel ropte de korsfest. Men her er det på en måte enda sterkere, for her er det et fellesskap med Gud i tillegg. Et nært helligåndfellesskap, så de ikke hadde på Jesu tid, for Guds ånd var ikke ute hos det sånn, da og så nå. Sånn at det der intense livet, det er på en måte umulig å falle ifra, for det er ikke noe bedre. Kan ikke gå til noe annet. Og det ble også sammenlignet med fra vers 7. For jorden som drikker det regnet som ofte kommer ned på den, og som bærer grøde som er nyttig for dem som har dyrket den, tar imot velsignelse fra Gud. Men hvis den bærer torner og tisler, er den forkastet, og forbannelsen nærmer seg, og den ender med å bli brent. Det livet du har med Gud ble også sammenlignet som en jord, god jord, så vattnet, da skal det bære gode frukter, da skal det bære god mat og gode vekster. Men her står det også, men så bærer det bare tårnet tisla, altså tørrjordsplante. Det er på en måte umulig. Det henger ikke ihop, det går ikke. Du sitter etter, så føler du Gud resten av livet. For de kreftene er så sterke. Og så begynner han å beskrive hva de kreftene er. Hvordan det er å leve i deg. Men mine kjære, når det gjelder dere, er vi overbevist om det som er bedre. Ja, ting som hører frelsen til, og som vi taler på denne måten. Så begynner han å beskrive det livet med oss å leve, som står i 1. Korinterne 13:13. Så blir de da stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst av dem er kjærligheten. De egenskapene og kreftene som de utløser, de skal vi se litt på, for det er helt formidabelt hvordan det er å leve i de kreftene. Og det er de største. Tro, håp og kjærlighet. Den største kjærligheten. For har du fått deg en drøm i livet, du sett noe, så vil du gå etter det. Du greier på en måte ikke å la være. Og hvis du drømmer det så sterkt at du havner på knene og tårene triller for det du sett, så vil du gå for det. Og da trer troen inn. Da begynner du å jobbe med det. Da begynner du å gjøre de gjerningene som trengs for at det skal oppfylles. Og du smører det med kjærligheten, for den overvinner alt. Den overvinner alt. Og fra vers 10, for Gud er ikke urettferdig, så han skulle glemme deres arbeid i strev og kjærlighet. De har sett noe, de begynte å gjøre det. Og det er et arbeid, det er et strev, for det er imot vår natur. Og vi må velge det. Og vi må velge kjærligheten, av det som koster det. For det kan være så urettferdig, det som rammer oss. Det kan være så uliende. Det kan være så vanskelig at du må velge tilgivelsen, du må velge kjærligheten, du må velge de gode tingene for å overvinne det. Men da overvinner du også. Og den arbeid og kjærligheten som dere har vist overfor hans navn, ved at dere har tjent de hellige og enda tjener dem. Kristen tjeneste er vi kalt å utføre. Og vi ønsker at hver enkelt av dere viser den samme iver for håpets fulle visshet til det siste. Og der kan håpet inn. Vise iver for håpet, iver for det du sitter, iver for det du drømte om. I familien, for ektefellen, for ungene, for arbeidet, for vennskapet. Det du sitter for økonomien din, for Guds rike, for kallet. Det er så mange områder som vi sitter noe på. For Gud har talt til oss. Gud har vist oss en vei til å gå. Og der står om håpets fulle visshet helt til det største, siste. Og i Hebreerne 11:1, der står det at tro er full tillit til det en håper på. Overbevisning om det en ikke ser. Sånn at når du har sett noe tydelig, så er det tro involvert med en gang, for du er så overbevist. Du er overbevist om det du ikke ser. Og det viser iver for håpets fulle visshet, at vi går for det vi sitter. Helt til det siste, så det ikke blir sløve, men er etterfølgere av dem som arver løftene ved tro og tålmodighet. Så det er en porsjon med arbeid med tålmodighet også mange ganger. For vi tenker når vi sitter, da kommer det. Ok, så gikk det 1 år, 2 år, så gikk det 10 år. Så gikk det inn der. Så gikk det inn av 20 år. Så kom det inn av 24. Etter vi forlod denne verden. Det skjedde med Abraham. Han fikk løftesønn, men fikk aldri se folket. Men disse løftene, de har en egenskap i seg. Når vi lever i disse her kreftene, vi har en tro, og vi har et håp, og vi viser kjærlighet, så bare ruller det. Og det går mye lenger. For da arver vi løftene. Og løftene, det er sånne ting så langt mye mer eller vi vet og ber om å forstå en gang. Og sånn at vi kommer inn i favøren. Det så mye mer. For dette at da er vi ikke avhengig av våre krefter, men det er Guds kraft som ligger i disse egenskapene. Og det ser vi at ufrelste folk også bruker de tre. De når så langt i livet. Og det er også folk som har brukt bare to av de. Tro og håp, og ikke blant inn kjærligheten. Og det var krigsherrer og statsfolk som de er helt gale for. For kjærligheten var ikke involvert. Sånn at kreftene virker. Men vi som er en hellig ånd som hører hva Gud sier, hvor mye mer skal det ikke virke for oss? Så tjener en så stor far. Så står det noe om disse løftene da fra 13-18 i kapittel 6 i Hebreerne om Gud som gikk inn og stadfestet disse løftene med ed og med løfte og med pakt med Adam og Abraham, sånn at ingen kunne si at ikke han ville holde de løftene. Sånn at alle løftene som er, de står fast. Og de gir oss kraft, eller liksom forventning om noe langt mye mer, eller vi vet å be om å forstå. Og så står der også videre fra slutten av vers 18, vi som har søkt tilflukt ved å gripe det håpet som har fortsatt foran oss, vi har søkt tilflukt. Det er borg for oss. Det er en beskyttelse å gripe det håpet. For det er Guds egenskap i seg. Dette håpet har vi som et anker for sjelen. Sikkert og fast som når inn til det indre innenfor forhenget dit Jesus gikk. Som en forløper for oss. Og han har blitt øverste prest til evig tid etter Melkisedeks ordning. Dette er et anker for sjel, og det føres inn i nærværet. Det føres inn i det aller helligste. Det føres inn forbi forhenget. Det er bare Gud og du er. Det er bare Gud og jeg er. Det er fullkommen fellesskap. Så det er kjempehjelp for oss å holde på håpet. For det følger med et Guds nærvær med det. For det at han var det tiltrekte til sine egenskaper. Når han ser det praktisert iblant oss, han backer opp, han kan ikke annet, for det er hans egenskaper. Går vi imot hans, så vil han ikke backes opp, for det er ikke hans egenskaper. Men hans egenskaper vil han backe opp. Det ligger hele naturen, han greier ikke å være. Og dette med et anker for sjelen, sjel er jo den forstørrende parten i dette her. For dette her kan vi la oss inspirere av å tenke på alle muligheter vi har. Men så vet vi det en hver dag. Hva møter oss da? Greier vi holde fast på troen? Greier vi holde fast på håpet? Greier vi vise kjærlighet? Nei, vi greier ikke alltid det. Men vi har nåde til å kunne omvende oss og begynne på nytt igjen. Sånn. Hver dag. Og det så forstyrrer oss i sjel, og altså i tanken vår, i viljen vår, og i følelsene. Følelsene kan være så sterke at vi tar valg som er helt ut av Guds plan. For det at vi kjenner det så sterkt. Og de tre tingene som jeg skal bare nevne, så forstyrrer oss. Vi sang om frykt. Og du nevnte på denne nattefrykten, som noen av oss hver kan oppleve. altså frykt. Kommer det en frykt inn i oss, så begynner vi også å jobbe for det i egen kraft. Altså, da mangler vi noe. Da må vi kompensere med, og så begynner vi å jobbe for det. Og da er det lett i egen kraft at vi prøver å få det til. Men da har vi ikke mer resultat eller vår egen kraft. Vi kommer ikke lenger. Og derfor så må vi gå til Guds frykten. For det at da, når vi møter noe da, så kan vi si, Herren er min styrke, jeg mangler ingenting. Ingenting er mulig for den som tror. Alt makt jeg i han som gjør meg sterke. Og så kan vi bruke vers på vers. Og så har vi fred, enten vi oppnår det eller ikke. For det er Gud så gir resultater. Det er hans kraft som vi kan støtte oss på. Så da er vi ikke redusert til vår eget resultat, men hans resultat. Og den andre tingen så lett forstyrrer oss, det er sjalusi. Jeg kan godt legge på bitterhet og misunnelse i det, men vi er så lett for oss å tenke at men de er jo bedre, de får det bedre til jeg. Jeg må jobbe litt for oss og være så god jeg også. Greier det så de andre greier. Og så er vi litt sjalu, og så begynner vi å eie kraft igjen. Så begynner å ligge på veien styrke. Men det er også alt makt jeg i hans sier meg sterke. Ingenting er mulig for den som tror. Jeg vil signe den som er bedre enn meg. Jeg vil lære av den som er flinkere. Og så var det ikke verdien vår utifra hva vi har fått til og hva andre har fått til. Og det som også skjer med sjalusi, da er du gjerne villig til å trø på andre for å oppnå det du hadde tenkt. Og du kommer deg frem gjerne, og det kan føles godt. Og det kan rett og slett forveksles med at du tror den hellige ånden har hjulpet deg. For det føles så godt. Men så hadde du egentlig trutt på andre for å oppnå det. Så derfor må kjærligheten ligge i botten. Skal vi leve med hverandre. Og der kommer tilliten til Gud inn. I plassen for tilliten til meg selv og det jeg får til. Og den tredje tingen jeg skal nevne på, så forstyrrer at vi går i disse sterke åndelige kreftene med tro, håp og kjærlighet, det er skuffelse. Og det er kanskje den styggeste på en måte, for den er så lurende. For det at du bitter Gud, du sitter noe, du tror på det, du forventer det, og så skyter det ikke. Og så neste gang du skal be da, ja, kanskje ikke Gud ville. Kanskje han ikke brydde seg. Ja, så ber vi en gang til, eller tre. Men så kan det være at vi slutter rett og slett å be til slutt, for det at vi mister troen på det. Og skuffelsen har tatt det. Men der kommer tilbedelsen inn, som er motvekt. Gud, du er alltid gode. Alle ting virker sammen til det gode for den som elsker deg. Altså til og med når sykdom rammer, når vanskelighet rammer, økonomi, et eller annet. Ja, Gud, du er kontrollen. Jeg trenger ikke være skuffet på deg, for dette du er faktisk den egenskapen at du til og med de vonde ting, ja, bruker du til å gjøre noe godt, selv om du, Gud, ikke er vond og ikke sender vonde ting, så lever vi i denne verden, men du bruker vonde ting også til å gjøre meg sterk og velsigne meg, og så jeg får fordel av det. Så Gud gir oss fordel av både vanskelige og gode ting. Og det så de tre tingene der med frykt, med jalousi, med skuffelse. Vi må skyde oss av pesten. For det kveler troen, og det kveler kjærligheten, det kveler håpet. Og vi må ikke lure oss til å ta litt av det. Men der er vi Guds hjelp. Med ordet. Med tilgivelsen. Vi kan sanse med det, så kan vi reise opp og så opp umiddelbart. Kan det være det går noen dager før du kjenner du følelsene slipper ta i etter dette. Men du kan ta valget. Du kan begynne. Og gå i rette retningen for dette. Hvis du har en retning som er beina, og hvis du går bittelitt nedover, hvor havner det over tid? Du kan havne i depresjon og litt av hvert. Men hvis du snur det bittelitt oppover, så tenker du noen år fremover. Hvor er det da henne? Sånn det er så viktig å snu retningen vår. Og få en rett kurs på det vi holder på med. Så skal jeg ta en oppsummering på en måte, hvis jeg kan kalle det, hvordan disse kreftene virker for Gud. For han, det er hans krefter, det er det han lever etter. Han lever ikke noe av det andre som jeg har beskrevet. Han lever etter de tre. Og han hadde en drøm om å skape mennesk til å fylle jorda. Begynne i paradis, fylle hele jorda. Så hele jorda skulle være fylt av hans ærlighet. Han hadde tro på det. Han skapte jo dette her. Han gjorde det som måtte gjøres. Han hadde kjærlighet nok til det. Massevis. Og så gikk det gale. Men han mistet ikke håpet. Han mistet ikke håpet om at han skulle få ha det fellesskapet med oss. Han mistet ikke den draumen. Han var jo villig til å gjøre jobben for oss å få det på kjøl igjen. Og han hadde kjærlighet nok, så drev han. Og han begynte å sende profetene til å forkynne hvem han var. At han var en Gud. Og at han elsket mennesker med en god far. Og til slutt så sendte han Jesus, eller de to i lag, utførte frelsesverket. Og han sonet for syndene våre, som igjen kunne fellesskap med han. Det er i seg selv. Jeg liksom tenkte, så hadde jeg nått målet. Men disse kreftene er sånn i seg at de går evigt. For det er evighetskrefter. Det er ikke noe, du når ikke et mål når du går i disse egenskapene. Det vil rulle alltid. Og for oss, for å si det sånn, så ruller det videre med at da vil han jo gi oss den hellige ånden. I tillegg til han har frelst oss. For de kreftene hadde også det i seg. At det var sunt for oss, og han kunne gi oss å si ånd. Jeg kan ikke gi noen av dere mye ånd, men han ga oss å si ånd. For det står det i Romerne 5, håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er blitt utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som ble gitt oss. Så tenkte vi jo, det er jo voldsomt. Nå kan jo Guds rike utbrede seg på hele jorda. Og det er jo neste virkning av det. Hele jorden skal høre Guds rike. Høre om Gud. Guds rike skal utbrede seg. Ja, men så tok han jo vekk døden. Og så er vi i himmelen, og der skal vi oppleve noe nytt hver dag i all evighet som resultat av bruk av de kreftene. Med å ha en drøm om noe. Med å ha truene på å gjøre det. og har kjærlighet som olje i maskineriet. Takk Gud, du fantastisk. Ja. Takk for at vi skal få leve under disse kreftene. Ha tro på deg, og at du hjelper oss hver eneste dag. Både når det går godt og når det går dårlig, så er det jo alltid hjelperen vår. Så kanskje vi skulle bare ta litt stillhet og tenke litt over, er det noe sånn forstyrrelse å se meg med frykt, eller med noe jalousi, eller noe skuffelse, så jeg tok meg i forhold til det jeg sitter og tror på. Skal vi bare ta et par minutter stillhet, og så er vi litt inn forbi Gud, og så kan vi bekjenne, be om tilgivelse, be om at han fyller oss på nytt igjen, og tenner håpet på nytt igjen, og tek oss videre på det som han vil gi oss. Amen. Det vil bare minne om det som står om velsignelsene, at det er sånne forbannelsene, det skjer i 3 og 4 etterledd, men velsignelsene skjer i 1000 etterledd. Ja, jeg tenker 1000 etterledd, ja, da er nok Jesus kommet igjen. Så for meg så ble det er velsignelse at Jesus kommer igjen og videre inn i evigheten. Og når det gjelder disse egenskapene med å leve i de egenskapene som Gud bruker, 1 slår 10 og 2 slår 1000. Altså du kommer inn i multiplikasjonen. Du kommer inn i favøren. Du kommer inn i altså du tror på noe, du går et år, et eller annet, 5 år, så ser du deg tilbake. Oi, gikk det så godt? Hadde jeg så mye hjelp? Altså for du vet egentlig ikke alltid hva du holder på med, men du ser det i ettertid at Gud er virkelig med. Så Gud velsigner dere alle. Så takk for at jeg fikk dele.